Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Любен Петров, заместник председател на СДС, част от реформаторския блок. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожа Маринова. Добър ден и на слушателите на Радио К2.
На вас се пада честа от името на реформаторския блок да коментирате новината, която гръмна днес. ДПС обяви, че отива към предсрочни избори. Как коментирате вие това съобщение? Какви са вашите надежди, очаквания и защо какво се случва в държавата?
Аз смятам, че всички слушатели на Радио КВ и повечето българи знаят позицията на реформаторския блок. Тя е за незабавна оставка на кабинета. Това го говорим от една година. Това, което прави в момента ДПС, е отново показва, че се опитва да върви преди събитията в правителството и в тази конфигурация между БСП, ДПС и Атака. БСП отново изостава, както се казва. Те се занимават с оцеляването на върхушката си и на собствения си лидер, вместо да се занимават, нали, с проблемите на държавата. И явно ДПС в момента си дава сметка, че след този изборен резултат на евровота, следващото управление в България ще бъде център дясно и те започват да се опитват да си отварят пътеки в тази посока. Това, което днес каза и говорителят на реформаторския блок господин Кънев, е, че мафията в България през лицето на ДПС се опитва да се препозиционира в дясно.
Да. Ще успее ли?
Ами, те така или иначе са показвали и се опитват винаги да бъдат във властта. Това зависи не само от политическата класа в България.
Да.
Смятам, че ще зависи в голяма степен от реформаторския вот, но най-вече ще зависи от всички българи. Ако на следващите избори българите не излезем и не гласуваме ясно и категорично, всякакви корпоративни вотове, платени гласове, купени или етнически, аз съм сигурен, че може да ги пребори и по този начин в следващото управление наистина ще има нормално център-дясно управление, което веднъж за винаги трябва да изкара България на европейския път и българите да станем богати и достойни хора.
Преди да станем богати и достойни, трябва да се примирим с мисълта, че първо ДПС продължава да бъде главното действащо лице на политическата сцена в България. Второ,
ами вижте, ние в реформаторски че... със сигурност няма да се примирим, да се примиряват БСП и Атака, нали? Така че това примирение в управлението със сигурност не е в лицето на опозицията. Надявам се и ГЕРБ с все по-активни действия в парламента наистина да направят така, че това правителство биха му да са преборени.
Вие готови ли сте да сключите сделка с ГЕРБ, за да управлявате заедно?
Значи, това се спекулира вече може би от една година. За нас е важно сделката и договор, обществения договор да бъде с българските граждани, с българските избиратели. Ние искаме да постигнем такъв резултат, от който да няма сделки в управлението. Всичко трябва да бъде ясно, прозрачно и ако се наложи да управляваме с политическа партия ГЕРБ, това ще бъде пред лицето на българските избиратели и ние ще бъдем техния представител и в правителство, и в парламент.
Говорите много убедено, все едно, че сте спечелили евроизборите. А нека да погледнем резултатите и да видим, че в крайна сметка спечелилите на тези избори са ГЕРБ и ДПС. ГЕРБ с това, че е първа политическа сила, ДПС с това, че прибави нови избиратели към себе си.
Бих казал, че на тези евроизбори спечели българския народ, защото две трети не са гласували. Другите, които показахме тенденция на растеж и които объркахме сметките на мафията в България, това сме ние от реформаторския блок. Видяхте през цялата кампания за евроизборите, се опитваха да ни натискат надолу, обясняваха как реформаторския блок го няма, как няма да премне. Виждахте ни социологически проучвания, които изобщо не ни вкарваха в сметките. Оказва се, че не е така и въпреки скромната кампания, която проведохме, видяхте този резултат. Хубаво е, че и това е една положителна тенденция, която отдавна не се е случила в десницата и то в нормалната десница, че по времето на кампания ние реално вдигахме резултата а не тази тенденция, която е била в последните години, да се случва да е, да е нисходяща тенденция.
Много ви обичам български.
Аз за това съм убеден, че от тук нататък трябва да продължим тази тенденция в реформаторския блок и да работим за тези две трети от българите, които не припознаха никой на евроизборите.
Да. Много ви обичам българските политици. Се сте победили. Няма случай да сте, да сте
никой
загубили.
Не съм казал, никой случай не съм казал, че това е победа, но това е...
Вие говорите за 2-3 мандата, спечелихте един. Междувременно...
Видяхте, че втория мандат беше на кантара реално за реформаторския блок и може би, ако имахме наистина малко по-време за по-сериозна кампания и по-добро финансиране, аз съм убеден, че тяха да работи така за трети мандат.
Ще ви се наложи обаче да работите в бъдещия парламент в коалиция. И поради тази причина ви питам с кого най-добре ще си партнирате и с кого имате намерение всъщност да управлявате?
Вижте, в следващия парламент, кой ще управлява, ще решат българите и българските избиратели.
Естествено. Само, че резултатите това... между вас и ГЕРБ са доста големи. Разликата в резултатите.
Както се казва, всякакви чудеса сме виждали в България. Виждали сме една партия, която се даже не беше и партия, в един момент ще ли управлява държавата.
Да.
Така че на всякакви неща са възможни. Според мен прогнозите, които сега и председателя на ДПС даде като анонс и трите варианта за предсрочни избори, според мен те отново се опитват да дирижират нещата и ще играят в тази посока, която ще бъде най-изгодна за тях. Това, което трябва да направи и реформаторския блок, и всички, които искат в България да има нормално дясноцентристко управление, надявам се, че това ще бъде и партия ГЕРБ, трябва наистина да бъдат действията насочени натам към максимално разкриване на всички тези схеми за коалиция, които в момента се разиграват в България. Защото това, което излиза и което и ние, които ушкем сме така с вас в политиката и следим по-изкъсно процесите, със сигурност зад коалицията продължава да дирижира едни процеси и трябва така да направим, че следващото управление да бъде наистина ясно, принципно и дори реформаторския блок да управлява с ГЕРБ. Това трябва да бъде абсолютно гаранция на българските граждани, че няма да се повторят каквито и да рецидиви от миналото.
С кого бихте си сътрудничали и с кого не бихте при никакви условия?
Ние знаете, че за нас и в Съюза на демократичните сили и в реформаторския блок основни политически опоненти са БСП и ДПС.
Така.
Смятам, че Атака и всички тези национал-популисти също са в графата, която не може да бъде нормален и лоялен политически партньор на нормална политическа сила. Затова аз смятам, че към момента не са много опциите за управление в дясно център. И затова аз смятам, че реформаторския блок ще работи в тези дни или месеци, или колкото ще остане до предсрочните избори, за доверието на все повече български избиратели и за тези хора, които искат в България да управляват нормална политическа сила, която не зависи от корпоративни вотове, от купуване на гласове и от етнически гласове. Ние искаме да представляваме нормалните, интелигентните хора, хората, които искат да работят и хората, които не се срамуват да кажат, че са българи и искат да останат да работят и да живеят в България.
Какви са основните послания, с които ще тръгнете към вашите избиратели? Защото очевидно, че към предсрочни избори ще се върви независимо от това на коя дата, но вече партиите се ориентирате към това да отивате към вашите избиратели и да ги поканите да гласуват за вас. Какви ще бъдат вашите основни послания?
Ами знаете, че реформаторския блок беше учреден с едни 12 начала, които според мен и от тук нататък ще продължат да бъдат в основата на цялата политическа програма на реформаторския блок. Може би само да кажа основните от тях и прозрачност, и публичен контрол в финансите на държавата, контрол при финансирането на партиите. Виждате това безумие с едни билбордове на Волен Сидеров, които продължават, това са наши пари, които висят по сените и по оградите на къщи, фасади и билбордове. Това са едни безумно изхарчени пари, които могат да влязат в нормалната икономика на държавата. освобождаване на съда и прокуратурата от политически, мафиотски, олигархични зависимости. Не може да не кажем и тази корупция с власт. Не може да кажем, да пропуснем и това, което се случва в България с Южен поток. Виждате как се опитват едни 5 милиарда лева да откраднат и това е от джоба на всеки българи. И работещи, и пенсионери, и ученик. И това ще бъде отново за наша сметка. Затова колкото по-рано има срочни избори, колкото по-рано се направи служебно правителство и се избере нов кабинет, на който има доверие и обществото, и български избиратели, и се направи нов бюджет, който да се изразходва прозрачно и с правила и закони, толкова по-добре за всеки един от нас.
А на 10 юни, ако спрят гъста, какво правим?
На 10 юни сметам, че няма да се спре гъста.
Защо?
Според мен личното ми усещане е и след заседанието на G7 и така общата политика, която вече така големите държави водят спрямо Русия, смятам така и податките, които чуваме от страна и на президента на Русия господин Путин, смятам, че ще се върви към постигане на консенсус и някаква положителна тенденция в Украина. Дай Боже да съм прав. Смятам, че активната намеса и на Европейския съюз, и на Съединените щати в политиката, която се случва за тази страна, също братска славянска държава, трябва да доведе до положително решение. Аз мисля, че няма да се стигне до такива крайни мерки.
Дано вие да сте прав. Дано вие да сте прави, вашия оптимизъм да стане реалност в България, защото обратното го помним от 2009 година.
Така е, да.
Продължаваме нататък, тъй като предстои да се учреди Европейския парламент, да се конституира, предстои да се изберат органи на Европейския парламент. Смятате ли, че ще бъде спазен Лисабонския договор, на който толкова много се радвахме, че ние, гражданите на Европа, имаме възможност да изберем и ръководството на тези институции? Конкретно говоря за президент на Европейската комисия. Зад кулисието, за което толкова много се говори в България, не е ли обхванало вече и Европа?
Ами, дай Боже да стигнем до такова задкулисие, което управлява в Европа. Виждате, че има, разбира се...
Не, никак не искам да стигам и до тяхното задкулисие, защото аз искам, когато гласувам...
Казвам задкулисие в Европа в кавички, разбира се, защото то е много далеч от нашето. Там нещата със сигурност има конкуренция между големи държави, между големи икономики. Със сигурност има лобиране в една или в друга посока.
Точно така.
Но така или иначе, виждате, една Германия, както се казва, там управляват десни и би се казвам за тях леви, но със сигурност техните леви са доста по-десни от нашите. Тъй, че европейската практика, аз мятам, че не е толкова фатална и със сигурност в Европарламента ще стигне до консенсус и дали ще бъде Юнкер или някой друг. За мен Европа ще става от тук нататък все по-силна и дай Боже ние като българи и нашите представители в Европейския парламент да отстояват независимо от партийната си принадлежност такива политики на Евросъюза, които да са полезни за България. И бих казал, тъй като днес бях на една среща с представители на Софийската търговска промишлена палата, наистина нашите представители да отстояват такива позиции, които българската икономика и българското земеделие и българските граждани да ползваме еднакви и привилегии, както имаме и задължения в Европейския съюз. Не може евросубсидиите да се различават в една България, например, и една Гърция. Не може гръцкия селски стопанин да позволява да получава по-големи евросубсидии, отколкото българските. Това за мен трябва да бъде национален приоритет.
Да.
И това трябва да бъде една обща политика на всички нас и представители 17 в Европарламента. Така че, независимо от това, което се случва в Европарламента, ляво, дясно, център, всеки един български евродепутат трябва да знае, че той е първо евродепутат от България и след това от собствената си партия.
Понеже вие сам споменахте немския модел, където управляват леви и десни, защо в България това е невъзможна мисия, докато в Европа е нещо нормално и обичайно? Стига да го налагат националните интереси.
мен в България доста път трябва да се извърви, за да се стигне до някаква нормална политическа система.
Така?
Каквото и да си говорим, в България българската левица за мен изобщо не е левица. Не може в БСП да са най-богатите хора в България и те да ми твърдят, че представляват най-ощетените слоеве и те изпълняват социална политика.
Вие говорите определена прослойка, защото на БСП избирателите избирателите са еднакво бедни.
Говоря за върхушката в БСП.
Да, така съм съгласна.
Тези, които управляват да. БСП.
Да.
А тях ги избират точно хората, които са най-ощетени от такива много богаташи, да. И то, бих казал, с доста непрозрачни доходи и непрозрачни милиони, които са направили.
Така?
Така че от тук нататък със сигурност някога може да се стигне това нещо в България, mm-hmm. но докато и левицата, и същото въжеше и за десницата дълги години,
да.
Не станат нормални партии с нормални политически структури. Хора, които наистина са отговорни пред избирателите, не се стигне до една нормална политическа култура, защото тъжното е, че в България вместо да вървим към тази нормалност, аз все повече почвам да се притеснявам, че всеки избори върват и стигат до едно елементаризиране на процеса. Да. Стигане до кебапчета, бира, кой се даде на някой 20 лева, за да се гласува за него.
Да.
Когато тези неща бъдат изкоренени и от всеки българин, тогава може да говорим и за нормално сътрудничество и в по-широк политически спектър, както е в Германия.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви успешен и хубав ден.
Благодаря, хубав ден и на вас и на слушателите.
Любен Петров, заместник-председател на СДС, част от Реформаторския блок.